Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Dragoljub Zamurović, autor fotomonografije Moj Beograd, izdavač Laguna. Dobar dan, dobrodošli, lepo je što vas ponovo vidimo. Ja se sećam poslednjeg razgovora koji sam vodila sa vama u ovom istom studiju. To je bio razgovor o Sarajevskoj Hagadi, kada je i gospodin Finci, tadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj, učestvovao i moram vam reći da je emisija imala veliki odjek. Vi ste radili Sarajevsku Hagadu, bili ste u Sarajevu, u Zemaljskom muzeju, je li tako? Hajde malo da se podsjetimo.
Pa jeste, ja sam snimio tu foto, praktično kopiju te Sarajevske Hagade, faksimilno izdanje. I to je prvo to faksimilno izdanje stvarno. Pre toga je bilo 2-3 izdanja, ali oni su bili onako približno urađeni. Ovo je prvi put, zahvaljujući tehnologiji, da bude urađeno baš identično starom izdanju.
Da, i to izdanje je takvo kakvo jeste, raritetno, ali druge fotomonografije koje ste radili, da pomenemo naslove, bilo bi dobro.
Pa, prva je bila Cigani sveta. Tu sam pratio cigane od Indije, preko Afganistana, sve do Evrope i Amerike. I to je 3 godine trajao jedan projekat. Snimali smo i tu knjigu, smo izdali u 6 zemalja. Pored tadašnje Jugoslavije, u Italiji, Japanu, Americi, Engleskoj, Nemačkoj. I to je jako velika bila, 35.000 je bio tiraž koji je odmah rasprodat. Posle toga bilo je nekoliko izdanja, još recimo Kazahstan, jedna velika knjiga koja je rađena za vladu Kazahstana, pa je onda bilo u Tatarstanu grad Kazanj, knjiga o tom gradu, gde sam ja u stvari prvi put saznao, tada sam prvi put i bio u tom gradu, saznao da su u stvari Bugari poreklom iz tog dela sveta, a uzeli su pravoslavnu religiju i slovenski jezik, a u stvari su iz Tatarstana. Odnosno, moglo bi se reći da su Tatari, ali samo po nazivu, jer ih je Ivan Grozni u stvari nazvao Tatarima, iako nisu stvarno Tatari, nego su Kazasi. Eto, to je bila druga, onda je tu bilo
fotomonografija o Srbiji.
Da, bome, bile o Srbiji dve, bile Srbija život i običaj, to je bilo 12.000 tiraž, isto jako brzo rasprodat. To je knjiga koju su uglavnom predsednici, ministri i tako dalje poklanjali stranim gostima. Posle toga je bila Vojvodina, jedna lepa monografija koja je isto rasprodata. Pa je onda bila druga Srbija, Dunavski sliv. Zove se Dunavski sliv zato što Srbija pripada Dunavskom slivu, inače je opet jedna kompletna knjiga o Srbiji, prati sve reke Srbije, običaje, život. Mada je u onoj prvoj život i običaje koje sam radio sa Iljom Slanim u stvari bilo koncentracija baš na običajima, a ovde je više na prirodnim lepotama. I to je praktično novo izdanje koje se sada jako puno koristi. Posle toga pozvali su me neke zemlje kao što je Crna Gora, da napravim knjigu o Crnoj Gori, pa je onda grad Sarajevo, pravio sam knjigu o Sarajevu.
Novi Sad.
Novi Sad, da, pre par godina, baš za grad. Ta knjiga Novi Sad nije, za razliku od drugih knjiga, nije u prodaji. Ona služi samo gradonačelniku da poklanja svojim gostima. Čak sam ja jedan primjerak dobio pre par meseci kad sam bio gost Novog Sada.
Da, eto i to je lepo da čujemo kad autor dobija svoj primjerak u stvari u svojstvu gosta. Zanimljivo je da ste uradili fotomonografije i za Sarajevo i za Novi Sad, a tek sad o svom gradu, Beogradu. I da biste napravili ovu fotomonografiju o Beogradu, vi kažete da ste morali da zaboravite ceo svoj život u njemu i zamislite sebe kao stranca. Kakav je to osjećaj?
Pa, vidite, kada radim neku fotomonografiju i kada negde otputujem, ja onda gledam da što više naučim i o tom gradu i o toj zemlji, zavisi šta radim. A pošto sam ovde u Beogradu, živim u Beogradu i znam dosta toga u Beogradu, onda mi je to smetnja. Jer mnoge stvari pored kojih prolazim deluju mi svakodnevno i ne privlače posebnu pažnju. Pokušao sam 2-3 puta da radim Beograd, naravno kao i ostale gradove, napravim jedan sinopsis šta treba slikati, kako slikati i tako dalje, i to nije išlo. I onda sam pre tri godine bio u Portugaliji, oni su me pozvali da ilustrujem knjigu José Saramaga, njihovog Nobelovca, Putovanje kroz Portugaliju se zove knjiga, i onda sam ja naravno morao da proučim tu knjigu do detalja. I sad, ono što mi je prvo palo u oči, to je na početku te knjige, on kaže ovako, pošto sam ja Portugalac i da bi pravio putovanje kroz Portugaliju, ja moram prvo da izađem iz Portugalije. I on je stvarno seo u kola, izašao iz Portugalije, ušao u Španiju, vozio 100 metara, okrenuo auto i sad kaže, evo, ja sad ulazim u Portugaliju. I onda je to meni dalo ideju da ja probam da izađem iz Beograda, ali ne samo fizički da izađem, nego mentalno. Znači, da zaboravim praktično sve što znam i sve što bi, recimo, trebalo slikati u Beogradu, nego da budem jedan stranac koji se slučajno našao prvo nad Beogradom, pošto sam doleteo, a posle u samom gradu. Tako da sam ja u stvari više bio inspirisan Beogradom, onakvim kakav jeste, a ne onim što znam o njemu. I to je dalo jedan dobar rezultat, čini mi se.
Ali taj izlazak iz Beograda vi ste također obavili na specifičan način, letačem.
Da, da,
skakačem ja sam... po oblacima.
Skakačem po oblacima, da.
Sad nam objasnite kakva je to sprava, da. Koliko je hrabrosti bilo potrebno da se usudite na taj način da snimate, da. Beograd.
Pa vidite, ja sam
s te distance.
Da, uvek sam voleo da snimam iz vazduha. Od uvek sam to voleo, od samog početka bavljenja fotografijom. Pa sam letao i raznim avionima, onih za privrednu avijaciju, helikopterom, motornim zmajem, pravim balonom sa korpom i tako dalje. I došao sam do zaključka da taj balon u stvari najpogodnija stvar za snimanje, jer on ne drma, ne pravi galamu, tih je. Jedino što ima manu, leti samo tamo gde duva vetar, u tom pravcu. Onda mi je pala ideja da uzmem jedan balon, naravno bez korpe, samo za jednu osobu, u kojoj ja jedna stolica u kojoj ja sednem, i da kupim jedan motor za paraglajder. I taj motor stavim na leđa. Tako da, u stvari, ja sada mogu sa tom spravom, tim vazdušnim balonom, u stvari, da letim ne samo tamo gde duva vetar, nego mogu da letim gde god želim i suprotno od vetra, do određene brzine, ne kad je jako.
A na kojoj visini?
Pa ja mogu da idem do 3000 metara. Meni nije problem visine. Ja samo dam jači gas i idem više. Problem je da idem tamo gde hoću. I to je samo zahvaljujući tome što imam taj motor. I onda ja mogu da se spustim tim balonom, pošto je on jako precizan, mnogo preciznije od klasičnog balona. Mogu da se spustim na krov neke zgrade, na katedralu, na drvo. I da odmah posle snimanja, minut dva snimanje, samo da dam gas i odem dalje. Tako da, recimo, kad ste u korpi, vi se, kad se spustite, to je gotovo, više nema dizanja i ne može se spustiti na krov sa tim, naravno. Ovako ja stanem na krov gore i nastavim posle dalje.
Ali morali ste završiti, imati neku obuku
da,
za...
Da, ja sam išao 6 mjeseci na obuku za vožnju balonom, tako da sam položio ispit i onda sam postao pilot balona. Praktično sam to položio kada sam imao 60. rođendan. I prvi sam u našoj zemlji koji je to položio ovde. Ima još, ja mislim, tri ili četiri pilota balonom, ali niko od njih nije ovdje završio obuku, i nego u Austriji, Nemačkoj, mislim, tako.
A sećate li se nekog događaja koji nije baš bio najsrećniji, ali se dobro završio?
Da, da, pa sećam se naravno u početku puno tih događaja. Svaki let je bio malo ovako čudan. Prvi let
izazov.
Je bio najčudniji. Prvi kada sam seo prvi put sam u taj balon, je taj balon ne može nikog drugog osim mene da nosi. E sad, paralelno sa mnom, na otprilike jedno stotinak metara, išao je moj profesor sa velikim pravim balonom, sa korpom, i tu su bili neki novinari i tako dalje, i mi smo paralelno krenuli da letimo. I sad, sve je to išlo po onom planu, bez ikakvog problema, međutim, kad smo, on je u jednom trenutku rekao, idemo sad na 1000 metara, malo više nego što sam ja očekivao. Dobro, otišli smo gore, on je već bio možda 150 metara dalje od mene. E, u tom trenutku se desilo nešto što nisam očekivao. Taj plamen koji daje gaz gore i koji puni toplim vazduhom balon, on je, on je prestao da radi. I meni to bilo ovako jedno veliko iznenađenje, jer nikad o tome nisam čuo da postoji mogućnost da prestane da radi taj goreonik.
A jeste li osjetili strah u tom momentu?
Pa ne da sam ostavio, nego sam u tom trenutku, kažem, gotovo, sad sam mrtav čovjek. Sad gledam, pogledam, dole je bilo nekih zelenih, brown, žutih površina, ako već je bila neka početak jeseni, i sad ja kažem ovako, dobro, sad ću ja da padnem sa 1000 metara, da li da padnem na zeleno, to mogu malo da upravljam, da li na zeleno, brown ili žuto, šta je mekše?
Da, ali se ipak koncentrisani sve vreme.
Pa morao sam, i ja sam imao u životu dosta tih stresnih situacija, naročito dok sam snimao po raznim frontovima u ratu i tako dalje, ali nijedna nije bila ovako stresna, jer ovdje nisam video izlaz uopšte. Već sam počeo da polako silazim dole, pošto taj balon ima neku svoju toplotu, pa ne pada odmah, nego malo dok se hladi. Srećom, imao sam vezu sa ovim balonom drugim, i to preko kolege Imre Saba, jer pilot, njegov mobilni nije odgovarao, nije bio dostupan. I Sabo, koji je bio tu u drugom balonu, ja ga dobijem, kažem, meni je ovdje se ugasio plamen, šta da radim? I on pita profesor kaže, imaš iznad levog uveta, imaš jedno dugme gore levo, povuci pa pritisni, probaj to. Ja to pritisnem, su upali plamen, svu sreću. Posle se ispostavilo da je bila fabrička greška. Što, ja sam rekao, dobro, idemo odmah dole, tako da sam sletao bez problema.
Da, vi ste ipak srećan čovjek kada ste i to uspjeli. A kada su nastajale fotografije, koliko ste uradili snimaka najpre? Koliko je bilo snimaka koje ste selekcionirali posle i napravili izbor koji je ušao u foto monografiju?
Znate kako, moj neki prosek uopšte u snimanju je negde oko jedna objavljena za 1000 snimljenih. Tako da nekad je to jako puno koštalo kad su bili slajdovi u pitanju, a sad je to digitalno, tako da ne košta skoro ništa, osim naravno tih aparature i tako dalje. Znači, otprilike taj odnos jedan prema
1000.
Prema 1000. Znači, za ovih, pošto ima tu negde oko 200 fotografija, znači negde oko 200.000 snimaka. Tako da je to veliki broj, i moj princip rada je da ne gledam ono što snimam. Znači, ja kad odem na neku temu, to i snimam, i to odmah stavim na jedan hard disk. Uopšte ne otvaram slike da vidim šta je na njima. Tek kada završim ceo posao oko jedne knjige, onda krenem, i to je u stvari najteži deo posla, da izaberete tih 200 od 200.000. Tako da to traje nekih 6 meseci.
I hajde sada da krenemo od naslovne strane. Kako izgleda, kako je rečena naslovna strana? Na fotografiji vidimo i Svetosavski hram i toranj na Avali i skupštinu. A monografija se već prvom stranicom otvara otvorenim raznobojnim kišobranima ili suncobranima. Ja nisam baš mogla da razaznam šta je šta.
Pa u ovom slučaju oni služe kao suncobrani, pošto je u tom taj kafić, to je u Kralja Petra ulici, on je postavio nekih 250 tih suncobrano kišobrana da bi dole bio hlad. Znači, pretpostavljam da je onda više kao suncobrani. Ali što se tiče naslovne strane, ja sam napravio do sada 16, ovo je 16. fotomonografija velika, i uvek sam imao želju da taj omot koji ide oko knjige bude u stvari jedna fotografija. I nikad nisam uspio. Uvek je to bila fotografija koja je bila samo za jednu stranu, a pozadi je bilo nešto drugo. I ovaj prvi put da sam uspio da taj omot u stvari bude jedna jedina fotografija. I tu fotografiju sam prvo radio iz balona, negde otprilike sa Dorćola. Ona je bila već sasvim u redu. Jedino što je ona rađena na početku snimanja, pre dve godine, i u to vreme se skupština renovirala. Nešto su oni, kupole su bile nešto sa nekim skelama malim, tako da sam to morao da zamenim. I onda sam probao da se popnem na ovu zgradu politike i u stvari sam odatle dobio potpuno skoro isti ugao i sve je bilo u redu, tako da je ta slika u stvari nastala sa krova zgrade politike.
Izdanje, zahvaljujući toj fotografiji, izgleda fantastično, zaista.
Pa, cela knjiga štampana je u štampari Publikum i onda me direktor Publikuma u jednom trenutku pitao kako sam to uspeo da uradim, da se vidi sve ovo što se vidi, ceo taj Beograd i Avala čak tu na kraju, sve oštro i sve onako predveče sa nekim detaljima, da li sam ja to sklapao Photoshopom razne objekte pa lepio jedno na drugo. Kažem, ne, ja to uopšte nikada ne radim, nego to je originalan snimak.
Reprezenti ovog grada su na jednoj fotografiji.
Da.
Kada govorimo o Beogradu i o ovoj fotomonografiji koju ste vi uradili, moramo pomenuti ime Bogdana i Brajtera. Fotografije prate tekstovi, izuzetno dobro napisani. Oživljava nam i Brajter Beograd na svoj način, a vi opet na svoj. Međutim, kada čitamo i Brajterove tekstove, više smo nekako u prošlosti. A ovo je sadašnji trenutak koji ste vi uhvatili svojim objektivom. I kako se sad ta prošlost sa sadašnjošću prepliče? Vi ste doneli jednu drugu fotomonografiju, u stvari fotomonografiju koja ima i svoj dodatak, a govorimo o istoj,
da,
Moj Beograd. Taj dodatak je zanimljiv i ja bih voljela da nam sad govorite o tome. Pominjali ste mi malo čas nekih stotinu godina da će vek ove generacije koja je sad rođena biti produžen na 120 godina i vi ste u stvari uradili nešto veoma neobično, o čemu bi bilo lepo da čujemo.
Pa ja sam došao do te ideje gledajući, spremajući ovo izdanje mog Beograda. Ja sam se sa Bogdanom i Brajterom dogovorio da on piše jedan tekst o Beogradu na njegov način, onako dosta zanimljiv, čitljiv, sa dosta podataka iz prošlosti Beograda, a ja da snimam Beograd naravno sada, pošto ne mogu da slikam juče, ne mogu ni sutra. E sad, imamo znači Beograd nekad, to je ono što su njegovi tekstovi, imamo Beograd sad, to je ovo što su moje fotografije, fali nam Beograd sutra.
I te fotografije, svi snimci su nastali u poslednje dve godine.
Tako je, od poslednje dve godine, da.
U svim godišnjim dobima, dakle.
Pa, vidite,
sve obuhvaćeno, da. Zima, jesen, proleće, leto,
jeste. Pa
sve
ja,
je prisutno.
Ja se uvek trudim kad radim fotomonografiju, kad radim ozbiljnu fotomonografiju, da to bude tako, da tu budu sva četirigodišnja doba, da bude dan i noć i jutro i veče i kiša i sneg i sunce i ljudi i životinje, običaj. Znači, jedna fotomonografija grada ili države ne može da bude samo, šta ja znam, slikano u mesecu julu i to je sada taj grad. Nije. Ja sam imao nesreću da radim Crnu Goru, koja se žurila na ocepljenje pa je tražila knjigu da bude gotova za dva meseca. Ja sam slikao u julu mesecu. Zato ja zovem tu fotomografiju Juli u Crnoj Gori. Ali šteta je što nisam iskoristio, ali oni nisu imali vremena. E sad, što se tiče ovog mog projekta sa budućim Beogradom, ja sam pročitao u jednom izdanju National Geographica da su stručnjaci na osnovu nekih ispitivanja zaključili da će deca koje se rode sada, ovih godina, živjeti između 100 i 120 godina. I onda sam rekao, bilo bi lepo da u ovaj naš Beograd, koji je predstavljen kakav je nekad bio i slikama kakav je sada, ubacimo i taj deo budućnosti. Tako da sam to zamislio da uradim ovako, da naravno uz pomoć moje dece Marka i Nikola Zamurovića, koji su pošli sa mnom i mi smo islikali preko 20.000 dece od trenutka kad se rode do polaska u školu. Tako da to su nam puno pomogli dečiji vrtići. Mi smo slikali počevo od Surčina, Zemuna, pa ovde u Voždovac, Vračar, Zvezdara, Stari grad i tako dalje, Savski venac, pa sve do Mladenovca. Znači, ceo jedan taj okvir Beograda, preko 20.000 dece, i onda smo napravili jedan mozaik sa malim sličicama. Sva ta deca slikana su pod istim uslovima, znači sa istim aparatom, istim objektivom, istim svetlom, istom pozadinom, iz istog ugla, i oni su predstavljeni, znači, hiljade i hiljade dece jednim mozaikom. I tu su ona mala deca. Tako da, eto, to je Beograd sledećeg veka.
Da, a tiraž je prepoznatljiv po broju slikane dece, ili tako?
Taj tiraž je 1500 primjeraka, toliko dece je ušlo u knjigu sa velikim slikama. To su ona deca čiji su roditelji želili da imaju primjerak. Pa sam ja njima poklonio knjigu ovu Moj Beograd, a uz tu knjigu je unutra, u samoj, u koricama, su te hiljade i hiljade dece, s time što su njihova deca, pošto su oni hteli da imaju knjigu, malo povećane slike po 20 kvadratnih santimetara. Tako da je to sad jedno izdanje koje nije za prodaju i koje niko ne može da ima osim te dece koje su u knjizi.
Roditelja
da.
I dece koje su u knjizi, ali imate i vi plus jedan.
Pa imam za sebe jedan primer, sam zadržao za sebe, da.
Da, ono ste dobili kao gosta, sada ste ipak imali autorstvo, pravo da zadržite autorski primerak.
Jeste.
Ja bih sad da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Dragoljub Zamurović, arhitekta i član Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Govorit ćemo u nastavku razgovora i o tome da ste vi, da sarađujete sa francuskom agencijom Gamma Press Image, je li tako?
Da.
I o velikoj ulozi koju Gamma Press Image ima i o onom uticaju koji ste vi, zahvaljujući i njima, ostvarili na svetskoj sceni.
Naša jutra i sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže. Što me steže. Pamtiš li još one noći što i sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili gradi. Nego da krene, taj grad me prati. Shabbat Ruah. njemu je svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko.
Neka sveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere, subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom. Smo u studiju Radio Beograda 2, Dragoljubom Zamurovićem, autorom fotomonografije Moj Beograd, izdavač je Laguna. Ova knjiga predstavljena je pre desetak dana, možda ja dobro ne računam, ali nije ni važno, u Skupštini grada Beograda i izuzetno predstavljena. Knjiga govorili su gospodin Ibrajter, gospodin Mileta Prodanović, vi ste govorili, videli smo i slajdove, pa smo uživali onako prepoznajući grad u kome živimo na vaš način, ali ste nam otkrili možda i nešto što do sad nismo znali. Znate šta ste nam otkrili? Mislim da jeste to. Krovove i sve one ornamente koji krase najviše spratove tih velelepnih zdanja.
Da, pa mnogi ljudi, i ja lično, prolazimo gradom svaki dan i ne gledamo gore šta se gore nalazi, a gore se nalazi čitavo jedno blago. Naravno, mnogo stvari je uništeno, ali se mnogo toga još i može videti. Ako ste još iznad toga pa letite balonom, onda imate jedan poseban ugao. U Beogradu postoji dosta tih krovnih terasa gde žive ljudi. Oni žive normalnim životom kao da su dole na zemlji, tu imaju baštice, tu zalivaju cveće, tu sede uveče i tako dalje. Znači, čitav jedan život na toj takozvanoj petoj fasadi. Osim toga, ono što je zanimljivo...
Pod oblacima.
Da. Kada letite, onda možete da vidite stvari koje ne možete odozdo da vidite. Recimo, tu su mnoga ta zatvorena dvorišta. U njima se isto odigrava jedan život koji je zatvoren za spolja. I tu je opet možda zanimljivo... Nailazio sam na mnogo mesta sa decom, sa sušenjem veša, ljudi koji nešto tu rade, zanimaju se. To su, znači, opet jedne potpuno zasebne celine u gradu. Vi imate tu tih dvorišta ovde u samom centru, oko Beograđanke i tu. Ne možete da zamislite, to su dvorišta koje izgledaju kao da su iz 17. veka. Fantastične stvari, fantastične.
Da, a kroz tekst koji nam daje Bogdan Ibrajter mi saznajemo o velikom broju, dakle, delova grada, o Dorčolu, delu koji se zvao Džumrukana, Terazijama, kako su Terazije nastale, najviše bilo zanatlija priča o tome Ibrajter u to vreme, i mislim da je knez Miloš dao u stvari placeve velikom broju ljudi da se tamo nastane i da započnu zanatsku delatnost. Pa nam govori o Tašmajdanu, o Paliluli, Bulbulderu, zanimljiv naziv. Bulbul, to je slavuj. Po slavujima je, zaključujemo mi, kraj dobio ime. O Rospiću pri Topčideru, Marinkovoj bari, Čukarici, Tošinom bunaru, govori se i o Adici Ganliji, o Karaburmi. Zanimljiv je taj deo, taj opis Karaburme i Ade Huje, kao i Ade Međica.
Da. Pa da vam kažem, Bogdan ima fantastičan smisao da ljudima približi stvari koje inače ne bi možda razumeli da su objašnjene na jedan drugi način. On tako opiše prisno te stvari da se čovjek prosto nalazi kao da je tu negde, kao da živi sada, kao da taj Beograd i dan danas živi tako. Tako da je to velika stvar da se to sve pročita.
Pa i kada nas vraća u ono davno vreme posle predaje ključeva Beograda knezu Mihajlu Obrenoviću i kada se organizuje jedan bal da bi se taj događaj obeležio i proslavio veliki događaj, prenosi nam tako uverljivo reči Anke Konstantinović Obrenović, rođake Miloša Obrenovića, koja, zamišljajući taj Beograd koji će, kako će izgledati kroz stotinu godina, između ostalo kaže, sve je ovde ubavo i ekstra fajn. Da, to je izuzetno lep deo, ja bih preporučila budućim vašim čitaocima i ljudima koji će se opredeliti za ovu monografiju da iščitaju taj deo. Kao, to je moj ukus, eto, opredelio i ovo o čemu ja sad govorim, da pročitaju i priču o čoveku koji izgleda kao ptiče iz gnezda. To je reč o jednom čičici koji svojim očicama, kaže Ibrajter, posmatra putnike, prolaznike i ostali svet Božiji, očekujući da neko bar za cenu upita, a reč je da jedan čičica sedi na autobuskoj stanici i prodaje šibice. Zanimljiv portret, zaista zanimljiv na način na koji ga je portretisao pisac teksta. Ta priča se zove Slike u prolazu, i druga priča kojom se monografija i završava nosi naziv Amerikanac u Beogradu. To gotovo nestvarno izgleda da jedan Amerikanac, lekar pritom, dobije 5 slobodnih dana i u vreme bombardovanja stiže u Beograd i uverava se da ništa nije onako kako mu je predstavljeno, i oduševljen odlazi u Ameriku i priča o Srbiji i Srbima, kao, kako je rekla Anka Obrenović, o tome da je ovde sve ubavo i ekstra fajn. Eto, da zapamtimo bar nešto iz istorije, bar reči Anke Konstantinović Obrenović, kada govorimo o Beogradu. I govori se o Beogradu kao ishodištu svetlosti, koji je obasjan tom svetlošću. Beograd noću liči na dragulj, Beograd je lep i o Oluji. Vi ste uspeli da slikate Beograd i u Oluji, ali nekoliko sekundi, minuta pre nego što će se sve to desiti.
Pa, knjiga mora da sadrži sve elemente. Ako vi nemate, recimo, u Beogradu snimak Košave, onda nemate Beograd. Isto tako Vejavica, Grmljavina, sve to mora da bude u knjizi o Beogradu. Imao sam vremena, pošto sam projekat sam dao sebi, znači nije ono kao kada radim za nekog drugog izdavača koji poruči da se uradi nešto za mesec ili dva dana, nego sam rekao slikaću to dok ne napravim ono što želim i da izgleda onako kako želim. Knjiga je već bila skoro postavljena, znači letos, kada sam imao razgovor sa Lagunom, zahvaljujući Ilji Slanom. Došao sam na jedan susret sa ljudima iz Lagune i oni su shvatili da je to dosta interesantno da se napravi Beograd na jedan takav način, malo drugačiji, da nije to samo razglednica Beograda. Tako da su ušli u to, u taj projekat sa mnom, i onda smo napravili ovu knjigu koja mislim da je možda moja najlepša knjiga.
Da, zato što je o vašem Beogradu knjiga. Mi smo, evo, pa imamo još vremena do kraja emisije, znači govorimo o fotomonografiji Moj Beograd, koja je na 58. recimo i to Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu proglašena od strane stručnog žirija Olupuca za najbolju fotomonografiju na sajmu knjiga 2013. godine.
Da, pa ja sam na tom sajmu učestvovao nekoliko puta. Prvi put je to bilo sa knjigom Srbija, život i običaji, zatim je to bilo Sarajevo, pa je bila Crna Gora, pa je bilo Srbija, Dunavski sliv i Kazahstan. Znači tih pet, i svih pet su dobili nagradu kao najlepša fotomonografija sajma. Ovo je šesta, tako da imam nešto sreće sa tim nagradama na sajmu, da svaka koja učestvuje dobije nagradu kao najlepša. E sad, posle se tek vidi koja je lepša, treba malo vremena da se to lepo razgleda. Tako da je, meni je drago da je ova knjiga zaživela i da vidim da se sada mnogim knjižarama pojavljuje, o njoj se priča. Očekujem i jednu izložbu tamo negde za dane Beograda, planiram da napravim u Knez Mihajlovoj. To je valjda nekih od 16. do 19. aprila. Tako da će mnogi ljudi moći te slike koje su u knjizi da vide napravljene velike, sa 2,5 metra će biti svaka. Tako da će mnogi ljudi moći da ne samo uživaju u knjizi, nego i da malo šetajući Beogradom vide slike koje inače ne vide svakodana.
Da, i da evo sad ispunimo obećanje da govorimo malo koliko nam vreme to dozvoli i o agenciji Gamma Press Image, preko koje su vaše fotografije dospele u najveće svetske magazine. Vi tu idete pod pseudonimom Art Zamor, je li tako?
Da, pa moj prvi rođak za koga ja znam, najstariji, bio je neki Georgije Zamur iz Iđoša. Kasnije su naravno svi dobili prezime Zamurović. A pošto je to dosta komplikovano, naročito ime Dragoljub za svetske časopise, onda sam ja to skratio kao art, kao umetnost i Zamur, tako da se tako potpisujem. A što tiče Game, Gama u kojoj sam već skoro 25 godina, je jedna od najvećih svetskih agencija. Ona sama ima oko 20 miliona slika u svojoj arhivi, nekih 20.000 mojih. Te fotografije objavljene su u mnogim, ja skoro da nema časopisa u svetu gde nije neka od mojih fotografija objavljena. A sada sam poslao jednu seriju iz Beograda, ona treba u petak da zvanično bude stavljena na sajt Game, pa se očekuje da će i to sada te fotografije biti opet objavljivane širom sveta. I velika je šansa da uspete u životu kada ste u nekoj jakoj kući. Možete vi da budete individualno perfektan i umetnik i stvaralac, ali ako iza vas nema neke kuće koja će stajati, teško da možete to sve da proširite. U početku sam ja, pred tih nekih 30 godina, išao redom, pa sam nosio slike u Italiju, pa odem u Francusku, pa odnesem, pa u Nemačku. To je jedan mukotrpan posao i veoma neisplativ. Ali kada sam počeo da radim sa Gamom, onda vi pošaljete slike u Gamu. Gama distribuira ceo svet, preko 200 zemalja, časopisa, i onda je to jedna fantastična stvar. Tako da, zahvaljujući Gami, ja sam uspio da na neki način i svoj san doživim. Naime, o kom snu je reč? Kad sam bio mali, izlazio je neki strip koji sam ja voleo, Buffalo Billu, i stalno sam sanjao kako u tom stripu se pojavljuju moje slike. Tad se nisam bavio fotografijom, nego slikarstvom. I taj san je trajao sve do 1991. godine. Kada sam ja dobio jedan časopis Life i kada sam ga okrenuo, a nisam znao, okrenuo prvu stranicu i video sliku svoju, onda sam, posle toga više nisam sanjao taj san, onda se u stvari ispunio taj moj san. Tako da od tada sam i želeo da radim, da pravim knjige, da što više ljudi može da vidi moje fotografije.
Ovo je sjajno što ste nam ispričali. Pomenimo još jednom vaše najbliskije saradnike u radu na ovoj monografiji. To su Bogdan i Brajter.
Pa, Bogdan i Brajter.
I vaša supruga.
Da, moja supruga je glavni urednik.
Jeste, gospođa Dobrila.
Jeste, Dobrila. Ona sve uređuje i mene i knjigu. Tako da...
Dobro vas je uredila. To je sjajno.
Tako da je ona zaslužna za... Pošto ja uvek toliko puno slikam, znate, onda kada biram slike, dosta je to težak posao. Tako da ona tako je odlučuje na kraju koje slike su one koje ona voli.
Moje čestitke vašoj supruzi Dobrili za Hvala. Sve što je uradila, a u vezi je sa poslom kojim se vi prvenstveno bavite. Hvala vam, naš gost bio je Dragoljub Hvala. Zamurović, autor fotomonografije Moj Beograd. Pa eto, krenite Beogradom Dragoljuba Zamurovića i prepoznaćete mnogo što šta od ovog Beograda u kome živite, dragi naši slušalci. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Ljiljana Nukić, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.